እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ1925 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይል ሳትን ኣብ ፌስቡክን ካብ 4 ክሳብ 4 ፈረቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ይመሓላለፍ። ድሓን ድምፅኹም ክብራት ሰማዕትና ሎሚ ሶኒ 29 ጥቅምቲ 218 ወይ ከዓ 19 ጥቅምቲ 211 ዓመተ ምህረት እዩ። ዜና ቀዲምና ስፖርታዊ ፀብፃብ ከነስዕቢና ፍሉይ መደብና ከዓ ኣብ ትግራይ ዝርከቡ ተመዛበልቲ ንምሕጋዝ ዝግበር ዘሎ መደብ ምትእኽኻብ ገንዘብ ዝምልከት ክኸውን እዩ። ንኩሉ ምሳና ክተምሲ ዝዕድመኩም እኒያ ፈወርቄ ዜና ክነቐድም ኢና ናብ ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ቀኒኹም ዜና እንሆ። ሰበ ስልጣን ኢንዶኔዥያ ሎማዓንት ሶኒ 189 ተሳፈርትን ሰራሕተኛታትን ፅዒና ካብ ጃካርታ ምስተልዓለት ድሕርት 13 ደቃይቕ ኣብ ባሕሪ ካብ ዝተሓምሸሸት ነፋርት ብሂወት ዝተረፈ ምህላው ዘጠራጥሪ ኢሎም ወሃብ ቃል ኤጀንሲ ኣለሻን ኣድሕን ሂወትን ኢንዶኔዥያ ስቱፖ ፕሮ ካብቶም ተሳፈርቲ ሓደ ቆልዓን ክልተ ህፃውንትን እዮም ኢሎም። እታ ነፋሪት ካብ 30 ክሳብ 35 ሜትሮ ናብ ውሽጢ ማይ ከም ዝኣተወትን ገለ ሬሳታት ተሳፈርቲ ከም ዝተረኽበን ሰበስልጣን ኣድሕን ሂወት ሓቢሮም። ብበዝሒ ኣብ መሸጣ እትርከብን ነዳዲ ብምቁጣብ እትፍለጥን ቦይንግ 737 ማክስ ዝተባሃለት ነፋሪት ሓደጋ ከጋጥማ እዚ ንፈለማ ግዜ እዩ። ናይ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ናይ ኣውሮፓ መገሽኦም ሎማዓንት ሶኒ ኣብ ፈረንሳይ ጀሚሮም ድሕሪ ፅባሕ ረቡዕ ኣብ ጀርመን ፍራንክፈርት ምስ ኢትዮጵያን ማሕበረሰብ ክራኸቡ እዮም። ኣብቲ መደብ ንምስታፍ ኢትዮጵያውያንን ትውልደ ኢትዮጵያውያንን ካብ ዝተፈላለየ ሃገራት ኣውሮፓ ናብቲ ከባቢኡ ሕዙ ከም ዘለዉ ኣምባሳደራት ንረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሓቢሮም። ናይ ፈረንሳይ ፕሬዚዳንት ኢማኑኤል ማክሮ ብዝገበርሎም ግብዣ ሎሚ ኣብ ፓሪስ ዝርከቡ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ጽባሕ ድማ ምስ መራሒት ጀርመን ኣንጌላ ሜርከል ክዘራረቡ እዮም። 11 መራሕቲ ሃገራት ኣፍሪካ ኣብ ዝተሳተፍሉ ፍሰት መዋእለ ንዋይ ኣፍሪካ ኣብ ዘተኩር ኣኼባ መደረ ከስምዑ ትፅቢት ከም ዝግበር ተፈለጡሎ። ጽዮን ግርማ ስራሕቶ ጸብጻብ ምኒ ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ሃገራት ኤውሮጳ ንዝገብርዎ ዕደቶም ሎሚ ብፈረንሳ ጀሚሮም ኣለዉ። ጽባሕ ከዓ ኣብ ሃገረ ጀርመን ከተማ በርሊን 11 ሃገራት ኣፍሪቃ ኣብ ዝካፈዳሉ ኣብ ኣፍሪቃ ፍሰት መዋእለ ሃፍቲ ዝምልከት ጉባኤ ተረኺቦም መደረ ክገብሩ እዮም። ምስ ናይ ጀርመን ቻንስለር ኣንገላ መርከል እውን ክመያየጡ ትፅቢት ይግበር። ብተወሳኺ ኣብ ኢትዮጵያ ይሰርሑ ምስ ዘለዎን ክሰርሑ መደብ ምስ ዘለዎምን ሰብ ሃፍቲ እውን ተራኺቦም ክመያየጡ መደብ ከም ዘሎ ኣተሓባበርቲ ገሊፆም ኣለዉ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ፓሪስ ዝኣተው ፕረዚደንት ፈረንሳ ማኑኤል ማክሮን ብመሰረት ዝገበረሎም ዕድመ ክኸውን ከሎ ምስቶም ፕረዚደንት ክዘራርቡ እዮም ዝብል ትፅቢት እውን ኣሎ። ድሕሪ እዞም ምድላዋት ድሕሪ ፅባሕ ረቡዕ ኣብ ጀርመን ከተማ ፍራንክፈርት ኣብ ኣሬና ስታድዮም ኢትዮጵያውያንን ትውልደ ኢትዮጵያውያንን ንምርካብ መደብ ተታሒዙ ከም ዘሎ ነዚ መደብ ንምትሕባር ካብ ዝሰርሑ ሓደ ዝኾነ ቤት ዕዮ ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ነዚ ተግባር እዚ ናብ ጀርመን ከይዶም ዘለው ወሃቢ ቃልቲ ቤት ዕዮ ኣቶ መለስ ዓለም ገሊፆም ኣለው። እዚ ናይቲ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ዝተካየደ መቐፀልታ እውን ይብሉ።
ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ ወደ ሰሜን ኣሜሪካ በመምጣት ግንቡን እናፍርስ ድልድዩን እንገንባ በሚል መሪ ሃሳብ የተጀመረ ኢትዮጵያውያን
ቅድሚ ሎሚ ክቡር ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ መንደቕ ኣፍሪስና ድል ንህነፅ ብዝብል መሪ ሃሳብ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ዝገበርዎ ዑደት ዘፍረዮ ሓድነትን ፍቕርን ኢትዮጵያውያን ንሃገራዊ ትንሳኤ ብሓባር ክሰርሑ ዕድል ፈጢሩ ብዙሓት ናብ ሃገሮም ይመፅ ኣለዉ። እዚ ምንቅስቃስ እዚ ናብ ኣውሮፓ ብምምፃእ ቀጻላይ ካልኣይ ምዕራፍ ከዓ ሓደ ኮይና ንላዓል ንፅባሕ ንህነፅ ብዝብል ቴማ ዝካየድ እዩ። ካብ ሙሉእ ኣውሮፓ ዝመፁ ኢትዮጵያውያን ክካፈሉ እዮም። ካብ 20 ክሳብ 25,000 ኢትዮጵያውያን ብኣካል ኣብ ፍራንክፈርት ክርከቡ እዮም። ካልኦት ብዙሓት ከዓ ብመሓወራ ዜና ክከታተልዎ እዮም።
ነዚ ምድላው እውን ካብ ዝተፈላለየ ሃገራት ኤውሮጳ ናብ ፍራንክፈርት ኢትዮጵያውያን የምርሑ ከም ዘለዉ ናይ ሽወደን፣ ኖርዌይ፣ ዴንማርክ፣ ፊንላንድን ኣይስላንድን ወኪል ኣብ ሽወደን ናይ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ከምኡውን ኣብ እንግሊዝ ናይ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ንመሳርሕትና ጽዮን ግርማ ገሊፆምላ ኣለዉ።
ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አብዙሪያ ቀላይ ጣና ጉዳት ይውርድ ዘሎ እንቦጭ ዝተባለ ጸሃያይት ማል ሰንበት በዓይኖም ከምዝረአዩ ተፈልጡ ነቲ ዝወርድ ዘሎ ጉዳት ምስተዓዘቡ ኣብዝሃወርኢቶ መንግስቲ ኣብ መጽናዕቲ መሰረት ዝገበረ ስጉምቲ ከምዝወስድ ገሊፆም ዶክተር አብይ ኣብ ውቅር ኣብያተ ክርስቲያን ላሊበላ ብምብፃሕ ንህዝቢ ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ላሊበላ ዝኣክል ዘደንቕ ዓለምለኸ ሓድጊ መሊስና ክንሃንፅ እንተዘይከኣልና እውን ምዕቃብ ግን ግቡእናዩ ኢሎም ብካልእ ዜና ኣብ ብርክት ዝበላ ከተማታት ክልል ኣምሓራ ትማል ሰንበት ሰላማዊ ሰልፊ ተኻይሉ ዕላማ ናይቲ ሰልፊ ናይ ወልቃይትን ራያን ሕቶ መንነት መንግስቲ ቕልጡፍ መልሲ ይሃብ ናይ ላሊበላ ሓድግታትን ፀሓይ እምቦጭን ፍታሕ ይውሃብ ዝብሉ ከም ዝኾነ ተፈሊጡ ኣሎ። ካብ ወልቃይት ምምዝባሎም ዝገለጹ ኣብ ከተማ ጎንደር ኣብ ዝተዳለወሎም ግዜያዊ መዕቆብ ዝርከብሉ ልዕሊ 200 ተመዛበልቲ ናብ ትውልዲ ከባቢኦም ክምለሱ ሓቲቶም ኣተሓባበርቲ ናይቶም ተመዛበልቲ ኣቶ እርሲ ቃደም እዞም መናእሰይ ካብ ዝተመዛበሉ እዋን ጀሚሮም ኣብ ምንግልታ ይርከቡለዉ ኢሎም ህዝብን ቀይሕ መስቀልን ካብ ዝህቦም ውስን ሓገዝ ወፃኢ ካብ ፌደራል ይኹን ክልል መንግስቲ ዝተገብረሎም ሓገዝ የለን ኢሎም
ወደ ሃገራቸው መመለስ ይፈልጋሉ። መከላከያም ልዩ ኃይልም የትግራይ ልዩ ኃይል አውጥቶ ፖሊስም አውጥቶ
ናብ ሀገሮም ክምለሱ ድሌት አለው። መከላከያን ፍሉ ኃይልን እናይ ትግራይ ፍሉ ኃይል አውጽዮም ንፖሊስውን አውጽዮም ፌደራል ፖሊስ ወይ ኃይልታት መከላከል አትዮም በነጻነት ክንቀሳቀሱን መሰልም ክገልጹን አለውም ይም ዝበሉ ሐላፊ ጉዳያት ኮሙኒኬሽን ክልል መንግስቲ አምሃራ አቶ ንጉሱ ጥላሁን ካብ ከባቢ ወልቃይት ተመዛቢሎም ኣብ ጎንደር ዝርከቡ ወገናት ናብ ከባቢኦም ንኸምለሱ ፌደራል መንግስትን ክልቲኦም ክልላትን ከም ዝተዘራረቡን እቶም ዜጋታት ሃፍትን ንብረትን ናብ ዘፍረዩሉ ብሰላማዊ ኩነታት ዝነብሩሉ መንገዲ ክመዓራረ ከምዝግበር ተመዛበልቲ ኣብ ዝተረኽብሉ ዝርርብ ተኻይድሎ ኢሎም ይብል ጸብጻብ ኣስቴር ምስጋናው። ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ክፍለ ግዛት ፔንስልቨንያ ከተማ ፒትስበርግ 46 ዓመት ዝዕድሚኡ ጥርጡር ሮበርት ቦውረስ ብቕድሚት ማሊ ቀዳም ኣብ ቤተ እምነት ኣይሁዳውያን ብተኽሲ ብምኽፋት ን11 ሰባት ምስ ቀተለ መራሕቲ ሃይማኖትን ስቪል ማሕበረሰብን መልእኽቲ ጽንዓት ምክኣልን ሓድነትን ብምስባኽ ኣሽሓት ተኣኪቦም ትማል ሰንበት ከም ዝዘከርዎ ተፈሊጡ እቲ ጥርጡር ሎማዓንቲ ሶኒ ናብ ፌደራል ቤት ፍርዲ ክቐርብ እዩ። ገበናት ጽላኣትን ሓዊሱ 29 ናይ ፌደራል ክስታት ይጽበይዎ ኣለዉ። ጥፋተኛ እንተኾይኑ ብሞት ክቕጻዕ ይኽእል እዩ። ካብ 1970ታት ጀሚሩ ኣንጻር ኣይሁዳውያን ዝፍነው ጽላኣትን ህውከትን ዝከታተል ጸረ ጸለመ ሊግ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ትካል ብቕድሚ ትማሊ ቀዳም ትሪ ኦፍ ላይፍ ኣብ ዝተብሃለ ሲኖጎግ ኣይሁዳውያን ዝተፈጸመ ጭፍጨፋ ኣብ ታሪክ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ልዕሊ ማሕበረሰብ ኣይሁዳ ዝተፈጸመ እቲ ዝኸፈ እዩ ኢልዎ ኣሎ። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ንክብሪ ግዳያት ጨካን ተግባር ኣብ ህንጻታት መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ባንዴራ ብፍርቂ ትሒቱ ክምብልበል ኣዚዞም ኣለዉ። ናብ ነቐፍቲ ፕሬዚዳንት ዩናይትድ ስቴትስ ዶናልድ ትራምፕ ዝኾኑ ነተውቲ ዝሓዙ እንተወሓደ 13 ጥቕሉል መልእኽትታት ልኢኹ ብዝብል ዝተኸሰ ሰሳር ሳዮች ሎማዓንቲ ሶኒ ቤት ፍርዲ ቀሪቡ ገበነኛ ኮይኑ እንተተረኺቡ ክሳብ 48 ዓመታት ዝበፅሕ ማእሰርቲ ክፍረዶ ይኽእል እዩ። ኣብ መወዳእታ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ናይ ኣይሁዳውያን ቤተ እምነት ሲኖጎግ ጃምላዊ ቅትለት ክፍጸምን ናብ ነቐፍቲ ትራምፕ ቦምብታት ዝተባሃሉ ጥቕሉል ትላኣኹን ቁጥዐ ብምጉህሃር ንሃገራዊ ማዕኸናት ዜና ከሲሶም ናይ ፖለቲካ ተቐናቐንቶም ድማ ኣብ ኣሜሪካውያን ማሕበረሰብ ዓሚቕ ምክፍፋል ብምፍጣር ንትራምፕ ይነቕፍዎም። ትራምፕ ኣብ ናይ ትዊተር መልእኽቶም ኣብቲ ሃገር ብሰንኪ ትኽክል ዘይኮነ ናይ ሓሶት ዜናታት ዓብዪ ጓሂሎ ናይ ሓሶት ዜና ዝፅብፅቡ ዕሉላት ጸላእቲ ህዝቢ ጽልኢ ምዝርጋሕ ጠጠው ኣቢሎም ብሓቅን ሚዛናውን ኣገባብ ክፅብፅቡ ኣለዎም ኢሎም ኣለዉ ኣብ ትዊተሮም ዜና ኣብዚ ይፍጸም።
ንመስግነካ ገብረ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስፖርታዊ ፀብጻቦም ክንሓልፍ ኢና።
ከመካኒኩ ስፖርታው ዜናታት እነሆ በኹዕስ እግሪ ንሎሚ ክንጀምር ፕሪሚየር ሊግ ኢትዮጵያ 2011 ኣብዛ ሓለፈ ቀዳምን ሰንበትን ብዝተኻየዱ ሓሙሽተ ግጥማት ተጀሚሩሎ ኣብቲ ሊግ ይሳተፋ ዘሎ ኣጋንታታት ትግራይ መቐለ 70 እንደርታ ደደቢትን ወልዋሎ ዩኒቨርሲቲን ፈላማይ ግጥም ኣካይደን ኣሎ ሽረ እንዳስላሰ ፈላማይ ግጥም ይፅበይ ኣሎ ወኪልና ሙልጌታ ኣፅብሃ ዝለኣኾ ሪፖርት ይቕፅል
ትማለ ሰንበት መቐለ 70 እንደርታን ደደቢትን ኣብ ስቴድየም ትግራይ ተራኺበን መቐለ 2 ንባዶ ተዓዊታ ፈላሜት ሸቶ ዮናስ ገረመውን ተቑፅራ ካልይቲ ድማ ሳሙኤል ሳሊሶ ንጋንቶ መዝግብ እቲ ፀወታ ብሰላማዊ መንገዲ እዩ ተዛዚሙ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ስቴድየም ትግራይ መታኸቢ እቶት ንተመዛበልቲ ተጋሩ ተባሂሉ ኣብ መንጎ መቐለን ወልዋሎን ዝተኻየደ ፀወታ ኣብ መወዳእታ ብደገፍቲ ጎንፂ ተላዒሉ ብምባሩ ኩዕሶ እግሪ ንሰላምን ሕውነትን እምበር ንጎንፂ መበገሲ ክኸውን ኣይግብኦን ብዝብል ነቲ ፀገም ፀጥታ ብዙሓት ኮኒኖሞ እቲ ናይ ትማል ፆታ ብሰላም ብምሕላፉ ድማ ኣፍቀርቲ ኩዕሶ እግሪ ናእድኦም ገሊፆም እዮም ብካሊእ ፆታ ኣብ ከተማ ሃዋሳ ወልዋሎ ዩኒቨርሲቲ ዓዲግራት ምስ ሃዋሳ ከተማ ገጢማ 3 ንባዶ ተርቲዓ እዮም ጅማ ኣባጅፋር ድማ ንኣዳማ ከተማ 2 ንባዶ ስዒራ ኢትዮጵያ ቡና ንድሬዳዋ ከተማ 2 ንባዶ እንትስዕር ብተመሳሳሊ ድማ ብቀዳመ ብዝተካየደ ፆታ ሲዳማ ቡና ንፋሲል ከነማ 2 ንባዶ ረቲዓ ሎሚ ዓመት ናብ ፕሪምየር ሊግ ኢትዮጵያ ዝሓለፈት ጋንታ ሽረ እንዳስላሰ ቀፃሊ ሰንበት ፈላማይ ፆታ ምስ ወላይታ ዲቻ ከተካይድ እዮም ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅቡሓ መቐለ
ይቕንልና ሙልጌታ ንኣስመራ ክንወስደኩም ኣትሌቲክስ ሃገራዊ ፌደሬሽን ኣትሌቲክስ ኤርትራ ዘዳልዎ መበል 24 ውድድር ፍርቂ ማራቶን ትማሊ ሰንበት ተፈፂሙኣሎ ወኪልና ብርሃን በርሀ እዚ ፅዕብ ሪፖርት ኣሎ
ኣብቲ ካብ ሜዳ ባሕተ መስከረም ተመጊሱ ኣብ ሜዳ ባሕተ መስከረም ዝተዛዘመ ሓደ ዝርያ ዝሽፍን ናይ 21 ኪሎ ሜትር ውድድር ደቂ ተባዕትዮ ኣፈወርቂ ብርሃነ ዮናስ ያቆብን ኣብራር ዑስማንን ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሳልሳይ ኮይኖም ክዕወቱ ከለዉ ኣብ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ናዝሬት ወልዱ ፋኑስ ኣለም ለምለም ተወልደ ብርሃን ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሳልሳይ ብምኳን ውድድረን ፈፂመን ብደረጃ ጋንታ ድማ ጋንታ ኣትሌቲክስ ዞባ ደቡብ ብክልቲኡ ፀወታ ጎብለን ናይቲ ውድድር ብምኳን ዝተዳልወሎም ሽልማት ተቐቢሎም ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ
ይቕኒልና ብርሃነ ናብ ኣውሮጳዊ ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ክንሰግር ኣብ ግጥማት ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ ማንቸስተር ዩናይትድ ይቐንዓሎ ውፅኢታ ስለ ዘንቆልቆሎ ግና ንኣሰልጣኒ ሆዜ ሞሪኖ ከተባረር ድያ ክትዕገሶ ንጹር ዘይነበረሉ ኩነታት ሎሚ እውን ዝሰገረቶ ኣይትመስልን ኣብ መበል ታሽዓይ ሰደቓ ውፅኢት እውን ትርከባላ ትማሊ ግና ንኤቨርተን 2-1 ድሕሪ ምስዓራ ኩነታት ሆሴ ሞሪኖ ከመይ ኮይኑ ክቕፅል እዩ ዝብል ሰብኣይ ተሰኣነን ዘሎ ጋንታ ሊቨርፑል እያ ትቕድም ዘሎ 10 ግጥማት ኣካይዳ ኣብ ቅድሚት ተሰሪዓላ ንግዜኡ እውን እንተኾነ ቸልሲ እውን ብ10 ግጥም ካልኣይ ሓደ ግጥምና ተረፋ ከሎ ጋንታ ማንቸስተር ሲቲ ብ3 ነጥቢ ካብ ሊቨርፑል ትሒታ ሳልሳይ ማን ሲቲ እንተስዒራ ቀዳማይ ስፍራ ክትሕዝ እያ ብሸቶታት ንሊቨርፑል ስለ እትበልጽ ኣርሰናል 4 ኣላ ቶተንሃም 5 ቦርንማውዝ 6 ዋትፈርድ 7 ማን ዩናይትድ 8 ኤቨርተን 9 ኣብ ላሊጋ ስፓኝ ባርሴሎና ዝዳረገ ኣይረኸበትን ለምውነት ሊግ ትመርሖላ ብ21 ነጥቢ ኣልቨስ ካልኣይ ሲቪል ሳልሳይ ኣትሌቲኮ ማድሪድ 4 ስፓኛል 5 እመኑ ኣይትእመኑ ጋንታ ሪል ማድሪድ 9 ማድሪድ ድሕሪ ሮናልዶ ኣይግድን ብኣንጻሩ ኣብ ሰርያ ግጥማት ዓዲ ጣልያን ምዃኑ እዩ ክርስቲያን ሮናልዶ ዝስለፈላ ጋንታ ጁቨንቱስ ብ28 ነጥቢ ነቲ ሊግ ትመርሖላ 6 ነጥቢ ትሒታ ጋንታ ናፖሊ ካልኣይ ኢንተር ሳልሳይ ኤሲ ሚላን ኣዝያ ድሒራ 7 ዓለም ለኸ ፌደሬሽን ኣትሌቲክስ ዘዳሎ ወርቂ ዝደረጅኡ ጉያ ማራቶን ፍራንክፈርት ጀርመን ትማሊ ሰንበት ተኻይሩሎ ብክልቲኡ ፆታ ኢትዮጵያውያን ተዓዊቶም ደቂ ኣንስትዮ ኢትዮጵያ ካብ ቀዳማይ ክሳብ 50 ተማሪሐን እየን ተዓዊተን ብደቂ ኣንስትዮ መስከረም ኣሰፋ ብደቂ ተባዕትዮ ከልክሌ ገዛሃኝ ደቂ ሃገራ ሃብታምነሽ ፀጋይ ካልኣይ በዳቱ ሂርጳ ሳልሳይ በላይነሽ ኦልጂራ 4 ኣብ ደቂ ተባዕትዮ ድማ ከልክሌ ገዛሃኝ ቀዳማይ ካብኡ ኬንያውያን ካብ ካልኣይ ክሳብ ሻድሻይ 7-8 ኢትዮጵያውያን ኮይኖም ተዓዊቶም ኣለዉ
እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ፍሉይ ምድላው ንክንሓልፍ ኢና ኣ ኣብዘን ዝሓለፈ ሒደት ዓመታት ኣብ መላእ ኢትዮጵያ ብሰንኪ ዝተፈጥረ ውሽጣዊ ጎንፂ ሚልዮናት ዜጋታት ግዳይ መጥቃዕቲ ከም ዝኾኑ ዝዝከር እዩ። ካብ መንጎኦም ብዓሰርተታት ኣሽሓ ዝቁፀሩ ኢትዮጵያውያን ንዓመታት ካብ ዝነበሩሉ ከባቢ ተፈናቂሎም ናብ ትግራይ ከም ዝኣተዉ ኣብ እዋኑ ተገሊጹ ነይሩ። ነዞም ኣሽሓት ተመዛበልቲ ንምሕጋዝ ዓለምለኸ ተበግሶም ዝጀመሩ ኣባላት ኮሚቴ ምትእኽኻብ ገንዘብ ንተመዛበልቲ ተጋሩ ኣዘራሪብና ኣለና። በትረ ስልጣን እዩ ኣዘራሪብዎም። ቅድም ንርእሶም ከላል እዩ ሓቲትዎም ኣሎ።
ስመይ ምልእተ ገብረስላሴ እዩ። ብዕሩኽተይን ኣብ ፌስቡክን ዝፍለጦ ግን ብሙና ግብሪ እዩ። ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ እየ ዝነብር። ልዕሊ 10 ዓመት ይገብር እየ ካብ ዝመፅእ። ረጅስተር ነርስ እየ። ኣብ ዝተፈላለየ ሆስፒታላት ሰሪሐ እየ። ኣብ GW ሓደ ካብ ዝሰራሕኽዎ ጆርጅ ዋሽንግተን ሃስፒታል ግን እየ ዝሰርሕ።
ምልእተ እሽቅኒ ኣልና ቀፅል።
ሓድሽ መኮነን ይበሃል። ኣብ ኖርዝ ካሮላይና እየ ዝነብር። እዚ ዓዲ ካብ ዝመፅእ ዳርጋ ናብ 15 ዓመት ይኸውን ኣሎ። ብሞያ ደረጃ ብኤሌክትሪካል ኢንጂነሪንግ ኣብ ናይ ሓደ ናይ ሰሚኮንዳክተርስ ካምፓኒ ይሰርሕ ማለት እዩ።
ፅቡቅ። እሞ ሎሚ ኣራኺቡና ዘሎ ኣብዞም ዝሓለፉ ቅሩብ ዓመታት ብዛዕባ ዝተፈናቀሉ ሰባት ኣማእኪልኩም ሓደ ተበግሶ ከም ዝጀመርኩም ነጊርኩምና። ብኡ መሰረት እውን ፅሑፋት ሪኢኩምና። እቲ ፅሑፍ እውን ኣንቢብናይ ኣለና። ብዝኾነ ካብካትኩም እውን እንተሰማዕናዮ ምስ ሰማዕቲ እውን ምእንቲ ሕቶ ተሃልዎም እውን ብኡ መሰረት መልሲ ክረኽቡን ኢልና ኢና ዓዲምናኩም ዘለና። እሞ ስለምንታይ እዚ ተበግሶ እዚ ጀሚርኩምሞ ብዝብል ዶ ክንጅምር ምልእተ?
እሺ፣ ብቅድሚያ ከምስግነካ ይደሊ በትረ። ብጣዕሚ ናምስግን ብሽመይን ብDTRFT ሽም ኣጀማምራና እንታይ እዩ ኣገዲድና እንተይልና ከምዚ ንፈልጦ ልዕሊ 45,000 ሰባት ተማዛቢሎም ንትግራይ ዝኣትዩ ንምርዳእ ኢልና ዝተላዓልናሉ ማለት እዩ።
ሓዱሽ
ብሽምታ ኮሚቴ ተኣኻኸቢት ረድኤት ብሾምቶም ተመዛበልትን ብሽመይን ከመስግነካ ፈቱ መሊሰ። ነቲ ወድዓዊ ኩነታት ናይ ዓዲ ከም ማንም ሰብ ኣብ ወፃእ ዝነብር ብቅርበት ንከታተሉ ኢና። እቲ ትክክለኛ ቁፅሪ እቲ ዘለዎም ወድዓዊ ኩነታትን ብጥሉል ንክግለፅ ከዓ ምስ ኣብ መቐለ ዝርከቡ ወኪላትና ብምትሕብባር ሓፂር ዶክመንተሪ ንምስራሕ ምድለዋት ንገብር ኣለና ማለት እዩ። ስለዚ ንሱ ኣብ ቀረባ ግዜ ዕላው ንገብሮ ይኸውን።
እሞ እንታይ ኢና ክንብል ንኽእል? እዚ ገንዘብ እንድዩ ገንዘብ ድማ ካብ ውልቀ ሰባት ካብ ፍቃደኛታት እዩ ዝእከብ። ብዛዕባ መደቤ ዝዛረብ ዘለኹ ሞ ከምዚ ዓይነት ገንዘብ ኣኪብና ናብ ከምዚ ዓይነት ረብሓ ክነውዕሎ ኢና ዝብል እንታይ ኢኹም ትሓስቡ? ወይስ ንመንግስቲ ክልል ትግራይ ዲኹም ኣሕሊፍኩም ክትህብዎ ባዓዝካትኩም ዲኹም ኣባይ ተወሪድኩም ነቲ ተፀባይ ወይ ከዓ ረድኤ ዝደሊ ህዝቢ ብኣካል ዲኹም ክትሕግዝዎ ወይ ብዓዲ ዲኹም ትኽትልዎ ዝፈተንኩም ምሳኻትኩም ሓቢሮም ዝሰርሑ ኣለው ዶ? ንፁር ዝኾነ ኣንፈትስ ኣትሕዙና ካብ ምልእተ ዶ ክንጅምር?
እሺ፣ ሽቶና ንክወቅዕ ሲ ተሰባሰበት ገንዘብ ሲ ከመይ ገርና ኢና ክንውዕሎ ዝብል ተዓብይ ዓላማና እና ከቢድ ስራሕ እዩልና ዝሓዝናዮ ማለት እዩ። እስካብ ሎሚ ንዘራረበሉ ኢና ዘለና ዝጀመርናዮ ክስታያትም ኣለው፣ ግን እስካብ ሎሚ ከመይ ገርና ኢና ደሊቨር ክንገብሮ ዝሰልዲ ንዓና ዝቐለና ስኢሉ ትሰልዲ ወፂኡ ክንህቦ እዩ። ግን ናትና ዓላማ ኹም ኣይኮነን ንሕና ዋላ 100,000 እንተኮይና ታጎልና ታ 100,000 ንሕብ ተጠራቂማ ሲ ንተዝወሰነት ዓላማና ዋኑ ሲ ንኩሉ ክን46,000 ወይ ካኡን ላዕሊ ክንረዳእ ይንክእል ኢና ብ100,000። ስለዚ ናትና ዓላማ እንታይ እዩ? ካብቶም ኩሎም ቨልነራብል ዝኾነ ወይ ከዓ ብጣዕሚ ሓገዝ ዘድልዮ ሰብ መን እዩ ኢልና ኢና ክነፅንዕ ንሓስብ ዘለና ከዓ ንጅምር ኣለና ኢና ማለት እዩ። ሰባት ብምዝርራብ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ እና ዋኑ ፅንዓት ያድልዮ እዩ ክሳዒና በቲ ዲቴይሉ ኣይንፈልጦለና ክንደይ ቆልዑ ከለዉ ህፃናት ክንደይ ንሽቲ ከለዋ መንዩ ሞር ዝተጠቐዐ መንዩ ወዲያውኑ ሓገዝ ዘድልዮ እሱ ኢና ናፅንዕ ዘለና።
ሓዱሽ ኣብዚ ነጥብ እዚ ርእቶ ክትብ ትኽእል ኢኻ
ግርም። ብጣዕሚ ኣገዳሲ ሕቶ እዩ በትረ የቕኒለይ። እቲ ወግዓዊ ፀብጻብ ከም ዝሕብሮ እቲ ናይ ትግራይ ክልላዊ መንግስቲ 1.6 ቢልዮን ብር ከም ዘደሊ ነዚኦም ንምጥያሽ እዩ መዲቡ ዘሎ። ስለዚ ብገንዘብ ዓይኒ እንተሪኢካዮ ንሕና 100,000 ኢና ሓሲብና፣ ግን 100,000 ነዚ ምስ 1 ቢልዮን እንድሕር ገቢጥካዮ ምንም ማለት ኣይኮነትን። ስለዚ ንሕና እቲ ኣቓልቦ ክንስሕብ ዝገበርናዮ መሰረት ሕዚ ኣብ ዝተፈላለየ ክፋላት ዓለም ኣብ ኣውስትራልያ፣ ኣብ ካናዳ ኣብ ቀረባ ግዜ ኣብዚ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ሚነሶታ ምብርባራት ተፈጢሩ ገንዘብ ምውፃእ ጀሚሮም ኣለዉ ማለት እዩ። ስለዚ ብኡ እውን ዕውት ኢና ማለት እዩ። በቲ ገንዘብ ደረጃ እውን እንተሪኢካዮ ልዕሊ 61,000 ኣዋህሊልና ኣለና ዛጊድ። ብሱሩ ከምዚ ዝበለ ሃንደበታዊ ሓደጋ እንትፍጠር ተፀዋዊዕካ ናብ ለመና مخديو بسرو أنفتنا خون زلوه حدقاتات قدمي مفتعرهم زئمت رأي زلوه حبرات هساب ولدو ويون مريح النت كفتقر كخيلة لوه زبل التحساس باون كم مزراروي أجندا خنقورو زلع مفتحن كدما دلون نتن مرأي وزخ الحبرات هساب مفتعر وزكا على المدرخ نمفتعر زبل يتي تحسابنا نيرو لذي بزي من قدينا فساب حزي زلو كايدانا عووتي خون اللو إلا نحسب
لعلي سلسان حدن شيح دولار كساب لهم خمزة وهلالكم قاليتكم لنا لهم إذا كنت بزينا بإذا أتو ماني زكوة عطارو بزبالس قاتلوا لي ملئتها
أوكي إوا سكاب حزي لعلي سلسان حدن شيح إذن لنا قل إذا قوة فندمي أكاونت زالو مالاتيو إذا أكاونت قاعدة زرار يبنا لو تمحبر كقفت تقابر أيو تقوة فندمي مالاتيو بقل تقرر أي كل زوجو أخون مالاتيو كالاي كعا بانك أكاونت لنا نابزين كل كأنينا في قصينا تأخذ لنا قن مور بقوة فندمي
حدش كندي كمزا أبقوكم ببقوان وخميقر كمبري وهاب نتساب عابير لو تقنزبنا أنت والوس بمتاي كتاتا لكم
ببقو باترة عمي اللي أتي نحن استخدمنا أيو جنزبنا كاب منجدي، أب مرب حواريتا مالتيو، GoFundMe تواهي لزفلت ناي جنزب متأخخبي مسرحيو، أتي جنزب نزي مسرح زرقي حب بزنك تعس GoFundMe مستواه لكامباني زكايريو، جنزب مستواه للا مسبق عا ويكا أبدالي وقيزي وقاوتو جنزبكم زولولو مسرح اللو، كساب حزي أتي زوهل الزولو جنزب أو إيجي زولو، باتي قجل لست عايش بانك أكاونت ترانسفر رأيته قبره. تلاقي كتاب حزي مستي حقاوي أفلت أذا لو GoFundMe بحال ناي أونلاين أكاونت يو زلو أو أون عيتن قصع غسل. نقد صالي زن قصع غسل من قدي أنت تحاتيتو بناي IRS ناي زعدي ناي تاكس حق مسارات أتاون وطان نصور بزخوان اللو من قدي خاو وطا تغيرو نابتي بحقاو من قد ستت عيش ناي بانك أكاونت نستقاقر اينا زي كساب زخوون كاا مستناي تقراي محبراوي قدايات تراخيبنا لنا أبزي أبديسيون وكالة لوم مسؤو ركب بمستار متوسحون مسمقالة انفرستين كالوت زي من قستاوة كالاتن بزق برمتنا عتمسرت كاب تبانكو وطيو كساب تي تتكامي بتخكلا بسرح زعلا لو مسرح زرقيحنا بتحتات النت بزلو من قدخنا انكساسو مدبا لنا
مو انت ايو زي راديو همت فالتو مو العالمي زفن مو نزرو راديو زي سومي عم نحنا ونن تحقزنا زولو سبات كله هوليام كما يكرخو هم خولو منا
اشي يعني لي نقلت انت كنغل نحنا خلو ساك فالت انا ناتنا كل بروفايل نعملو على فيسبوك او كله لاتف لينا ري كم نركب ري كم نسرح كله كونتاكتنا لو فيسبوك بيج لنا dtrf.com زبل او خا اني كوستشن وي بقلن تدلو من حد حدنا وي كعفتي ويب سايتنا تيقونا إلنا إحنا عندهم نبراتات عط أيقونا كابريئهم سؤلكم ويكي تردئكم تحالفوا ويكا عطي ياقيها ليكم ولا نايترس إشو خوني خيل أيقونا
حبش GoFundMe بمالات عالم لخو كوبانيا أيو وغنزب سويئتو كابستفالة لأخرنا عط عالم كوينو ديبوزيت كقبري ويكا كأتو خيليو مو وهم تخطى أصوص فتن كوخاب زتفر علي كورنا عطا عالم كوينوم نحنا هون انت حقتنا بهالتي انت ترخابو كما يجرم يوم حقز كباركو تزغولو كما يجرم يوم تدولي بوناقر كحقزهم زغولو
تغكلي ها بترا اتي او GoFundMe ميزل لنا اكاونت displaced تغارو relief fund يوزبل سلازي اب GoFundMe displaced تغارو relief fund زبل اندحر كيدوم او بكريديت كارد ويك اب خالي مقدتات اتي جنزب كوفيو كخولو يوم ايميل لنا ناي بانك اكاونتون اللو اب سفل على مدرخات زرقحنا يو لنا
اب مودات او دارت قزي انا تسيركم اللهم دهم بدحرقو كابت GoFundMe او تينا انتي زملكتو هزبي كنركب انا الكم زحاتكم و سليدا قزي اللهم دهم منا
و تقولنا ميتشحيو ميتشح كام نمالو بسفل على جرنا خن مالو خن مكرينا بسم الله انا خاني انا كمي جرنا ديليفر نقبرو بحال منقدي زقن سكابلو من الزرارة باللزالنا سكاب شئتو سكاب زمال إلنا من قيسو دينا دحار كمي جرنا ديليفر نقبرو يلو قوينا من اللعال
مو حدش أمو داتو زي حتو زوز أنا حكومالاتيو كابلو السبات كن حقزن خيلينا ندهلينا زول انتو خينام بتوكل أبي كيدوم انتاي جيروم كحقزو خمس غولو حابريت انتاي بكايوم بوخن زازمو
نزي قدوس تقبارو زين مدقاف اندحر داليوم أب GoFundMe تقارو Disaster Relief Fund account number شو عطا ميتي تسعان شو عطا ثمانيان شو منتن زيرو عصرتا رقمه هي 7009988010 راوتينج نمبر 111-9600-659 إيلوم حاجزهم كبركتو خمس خلو بزقات عمزي كقلت صفتو
يا غني اللهم براغاشنا منا قبروي كعمل تقبرو سلاتي كاب واشنطن دي سي حدش مكنن كاب ورز كارولاينا رالي غاشنا سلزخونكم كبروتي هبالي
يغنيلنا
بتر نزيز قبر كالنا عدمة بشم انتم تمزابلتون كمسقنا كافتو
كبروتي هبالي
እዚ ሬዲዮ ድምፅ ኣሜሪካ እዩ ሕጂ ከዓ ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ ኢና
ሰላም ብኢትዮጵያን ኤርትራን ክትረኣየን ከለካ እዚ ሰማይን ዝብል ኢትዮጵያ ወያነ ሃሊ ፀማዮም ክሳብ ዛኽላ ካብተን ካብ ኣፍሪካ ዝምዕላ ዘለዋ ኢትዮጵያ ኤርትራ ግን ካብር ገዲፍዋ ፅራሐ ዘ ህዝቢ ከይዛርብ የሰር ቻው ተወልደ
አሁን ያደሉት ጅንታ አሜሪካ አደራ ነው ዝመለሰው ተማላልፍ ላይ አበርትራ ምን ተፋሚት ጽሙዕ ላይ ደልኩም አበርትራ ጉድለት አለ ጌጋታት ግበሪው ምዝ ሁሉ ግን ንሕና ተቀንዲ ዘድለና ንሕና ሓድነ ዝዝናን ውሕስነትና ይሉላውነትና ስለዝኾነ ኣብኡ የዘ ተኩረ ተዛሪበ ስለዚ ንሕና ካብ ዝፈላለየና ብሓንሳብ ዝጠምረና እውን ተተዛረብና ሓይ ተወልደ መርከይ ካብ ኣስትራላ የቀኒ ኣለ
እዚ ዘለና ፍሊ ወጊና ብሓሳእ ኮይና ብሓድነት ንሃገርና ናብ ዓለም ዝበፅሓ ክነብፅሓ ክንካለስ ኣለና እዙ ኣይነቕልሎ እዚ ኣነ ሕጂ ዝዛረቡ ዘለኹ ዕድመ ስለ ዝሃበኒ ዳኣ እምበር ኣብ ፍኑእስ ዘለዎ ወርኩሉ ዕድመ ኣንውዲጋግን ይረክኮን ይኽእል እየ ምስ ሰብ ክፃላ ኢለ ይኮንኩን እየ ምንቲ ሃገርና ሓድነትና ንድልድል ህይወትና ንስራዕ የቐኒየለይ ባህታ ለገሰ
ሃሎ ረድዮ ኣሜሪካ ሰለስተ ኣጋይሽ ቀሪቦም ብነበሩ ብጋዜጠኛ ምኒ ኣፈወርቂ ሰሚዕዮ ተኸታትለዮ ኣነ እታ ኣብ ሰብኣዊ መሰላት ምኻድ ፈፂመ ኣይድግፋን ሰብኣዊ መሰላት ዝሓገዞም ህዝብታት ወይ ከዓ ሃገራት ተራእዩ ኣይፈልጥን ስጋ ሕጂ እዚ እቲ ስኽፍታ እምበር ኩናት ኣብቂዑ ናብ ሰላም ሓድሽ ምዕራፍ እንድሕር ተሰጋገርና ተመስገን ኣምላኽ እቲ መንግስቲ ኤርትራ ዝድግፍ ዝነበረ ህዝቢ ካሊእ ኣቃልቦ ክህልወናን ካሊእ ሓሳባት ክህልወናን ኤርትራዋን ከዓ ናይ ግድን እዩ እንታይ ይግበረላ ኣብ ኤርትራ ከመይ ይኸውን ኣሎ ህዝቢ ኤርትራ ክንሓስብን ብህዝብና ክንማጎትን ከዓ ናይ ግድን እኮ እዩ መንግስቲ ከይሰዓር መንግስቲ ከይስነፍ ኩናት ሎሚ ፅባሕ ረጅም ቸንጅ እናበልካ ዝነበረ ከይኸውን ነይሩ ፃዕርና ሕጂ ከዓ እቲ ህዝቢ ከመይ ይኸውን ኣሎ ስልካ ኮይኮንካ ንመንግስቲ ኩሉ ግዜ ትሕግዝ ኣነ ብወገነይ ኣብቲ መሰል ናይ ህዝቢ ኤርትራ ምሕታትን ህዝቢ ኤርትራ ተወፂዑሎ ኣብ ኣብያተ ፍርዲ ይኹኑ ኣብያተ ሕክምና ወዘተ ኣሳልጦ ክረክብ ኣይክእልን ህዝቢ ዝብል ሕጂ ኣቃልቦና ናብኡ እንዲክኸውን ሰላም እንድሕር ኮነ ዝሓድሽ መንግስቲ ተመስገን ፈጣሪ ኩሉ ግዜ ንመንግስቲ ክንድግፈ ኮናን ንህዝቡ ዝሕጉስ ነገራት ንዝኸውን ጥራሕ እዩ ኩላና ሓሳባትና ክንተዓፃፀፍ እዩ ዝግባእ
ንውሃብ ትርእቶ ኣዚና ንመስግነኩም ቁሩብ ደቂቃ ኣለዋና ተስፋ ኣለማረፋይ ንቑር ጫጭ ዘውፃ ሓዳሽ ደርፍላ ኣይንረጋግፅ ትብል ብኣኽ ሰናበተኩም እየ ምኒ ኣፈወርቂ የልዋም ለይቲ ድሓ ንሕደሩ
መተዓቢተይ ናይ ዝኽረይ መሰረት መተዓቢተይ حوي مصادق طيب بهالتي كرتف نحلو زانتنا رسينا مثلني رهوا مقلقلو زباني يبكاو زباني كيفاني و متعبيتي ناي زغري مسرات متعبيتي حوي مصادق طيب بهالتي كرتف نحلو زانتنا رسينا مثلني رهوا مقلقلو زباني يبكاو زباني كيفاني حبر بلعنا قراص انجرا وكم ليس قرنا ايو وان مكرا هيا علومي حقون كبين فوينا كندي مكونيلا اسمعونا خوينو حد هد مكسات هيا علومي هيا علومي هم زي تفاقرنا ابحال حال حرمت كما يدعالومي
This program has come to you from the Voice of America, Washington.